Radio Spika. Započinje još jedna emisija učenika srednje škole zvane Črnja. Utorkom od 16 sati na Rovinj FM-u.
Ovaj film još niste gledali.
Zauzmite udobne položaje u sjedalicama.
Napravite si kokice.
I pripremite se jer polijećemo.
May the force be with you.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Radio Spike.
Danas je s vama Aleksija
i Karla. Kao što ste već mogli pogoditi, u skladu s nedavno održanom dodjelom Oscara.
I jer nas je prošli tjedan posjetila ravnateljica pulskog kina Vali.
Danas ćemo govoriti o kinu.
S razvojem tehnologije i pojavom streaming usluga poput Netflixa i Hulu, ljudi sve češće filmove gledaju kod kuće.
Ali znači li to da je kino mrtvo?
Naravno da ne.
Upravo si, Karla. Pravi užitak ići u kino i gledati filmove u društvu. To je stvarno privilegija i trebali bismo biti sretni što nam je kazalište tako lako dostupno. Morate si postaviti jedno pitanje.
Do I feel lucky? Well, do you, punk?
Pa sve to lijepo zvuči i možda je nekima kino i lako dostupno, ali što ako netko živi jako daleko? Dok dohoda do kina otpast će mu i noge i ruke.
Pa uvijek možeš ići motociklom do kina.
Ali što ako nemaš motocikl?
Uvijek ga možeš posuditi.
Whose motorcycle is this?
It's a chopper, baby.
Whose chopper is this?
Zed's.
Who's Zed?
Zed's dead, baby.
Ok, recimo da sam došla do kina na chopperu. Kako ću natrag?
Pa, ne znam. Zoveš nekoga doma da dođe po tebe?
E.T. Home from...
I nakon što si nazvala, voziš se doma u kabrioletu s vjetrom u kosi.
E da, za to mi jedino nedostaje kabriolet.
Summer.
Speaka, emisija učenika srednje škole Zvane Črnja.
Ok, šalu na stranu. Sada stvarno moramo biti ozbiljne.
Surely you can't be serious.
I am serious. And don't call me Shirley.
Dobro, stvarno se sada moramo uozbiljiti.
Marta je za nas saznala nešto o povijesti i razvoju kina i neke pojedinosti o rovinjskom kinu.
Razdoblje javnog prikazivanja filma započelo je 28. prosinca 1895. godine, kada su braća Lumière održali prvu projekciju svojih filmova, kako bi predstavili svoj izum kinematograf, koji je služio kao kamera i projektor. Već tada za projekciju filma koristila se 35mm traka. Upotrebi bila se do početka 21. stoljeća, kada ju je zamijenila modernija tehnologija prikazivanja filma. Povijest kina u Rovinju započinje već 1912. godine s otvaranjem prvog kina pod nazivom Cinema Parigi. Nalazilo se na rivi obale Pino Budućin, te je bilo otvoreno sve do kraja 20. godina 20. stoljeća. Drugo kino, Cine Roma, bilo je otvoreno 1929. godine. Nakon drugog svjetskog rata mijenja ime u Kino Moskva, a od 1948. godine nosi ime Kino Beograd. Ovo se kino nalazilo na mjestu današnjeg multimedijalnog centra, te je bilo u funkciji do 80. godina 20. stoljeća. Od 1933. godine otvorena je zgrada Dopo Lavoro, tvornice duhana, te su se u toj sali prikazivale kazališne predstave i kinoprojekcije. Kazalište Antonio Ganduzio, koje je dobilo ime po slavnom talijanskom glumcu, današnje je rovinjsko kino i kazalište. No nacrti za njega bili su izrađeni na kraju čak 13. stoljeća, a sagrađen je i dovršen 1854. godine.
Sada kada znamo kako je to teklo kroz povijest, čujemo ravnateljicu pulskog kina Vali kako vođenje kina izgleda u sadašnjosti.
Dobar dan, ja sam Rita Rumbold, a sa mnom je voditeljica kina Vali u Puli Tanja Miličić. Pa evo prvo pitanje za vas, što znači biti voditelj kina, kako zapravo izgleda vaš jedan radni dan?
Rad u kinu je vrlo dinamičan, ono, u svakom kinu je zapravo podjela poslova drugačija, onako kako to funkcionira u kinu Vali, ja radim program, radim mjesečni program, što znači da za čitav mjesec pripremim, dakle više manje od početka do kraja mjeseca, pripremim ono što bih htjela ponuditi gledateljima, imam neki koncept da najčešće stavljam jedan komercijalni film, jedan nezavisan film, europski film, film za djecu, nekad dokumentarci, budući da smo jedino kino u gradu i želimo zapravo svim gledateljima dati mogućnost da pogledaju ono što ih interesira. Moj posao je da vodim brigu o tome da ti svi filmovi dođu u Pulu, dakle nije dovoljno samo izabrati koje filmove želite gledati, oni moraju doći u Pulu, moraju se prije toga se mora dogovoriti s distributerima njihovo pravo prikazivanje, moraju se pripremiti različiti promotivni materijali da bi gledatelji znali što ih kada očekuje. U kinu radi nekoliko djelatnika, dakle blagajnica, kino operateri, ispričavam se, kokičari i tako dalje. Ja ih sve organiziram i koordiniram da bi sve funkcioniralo na neki način ko po špagi. Kad sam tek počela voditi kino, doslovno sam brinula o tome, o nabavi toaletnog papira do čišćenja i svega drugog, no onda kad smo se igrali nekako su stvari išli svojim tokom.
Koliko se filmova snimi godišnje, a koliko prikazuje i koliko često Hrvati idu u kino?
Ja mislim da se u svijetu godišnje snimi, ja ne znam, 50-60 tisuća filmova, od toga na tržište dođe 0,1%. Znam da u Americi, ovisno o godini, snimi se od 3 do 5000 filmova, od toga 1% dođe na tržište. Dakle, jako, jako mali broj. Dakle, Hrvatska ima 4,5 miliona stanovnika, a toliko je bilo i gledatelja prošle godine u kinima. To možda zvuči puno, no jedna zemlja poput Irske, koja ima isti broj stanovnika, više manje isti broj stanovnika, koji je Hrvatska, ima godišnju gledanost oko 16 miliona stanovnika.
Stvarno je šteta što ljudi ne idu u kino češće. Aleksija, koliko ti ideš u kino?
Pa, otprilike jednom mjesečno. Znaš i sama da ne stignemo zbog škole.
Istina, ali super je što se profesori trude tu i tamo ubaciti koji film u sklopu nastave. Tako je lakše vizualizirati, na primjer, neke povijesne događaje.
Istina, a i pristupačno je kao kod kuće. I društveno kao u kinu.
Pitala sam Saru o razlikama između malih i velikih kina.
Sa mnom je danas Sara. Sara,
Koja je po tebi razlika između malih kina kao što je Ganduzi u Rovinju i velikih kompleksa poput Cinesara u većim gradovima?
Pa mislim da je prvenstveno razlika u samom iskustvu, dakle u većim gradovima i većim kinima samim tim su znači i dvorane veće, možemo kupiti razne grickalice, udobnije je i općenito je bolje iskustvo jer je i duži put do tog kina i sve to.
Imaš li ti iskustva gledanja filmova u većim kinima?
Da, zapravo ja svako malo sa svojom obitelji odem u Rijeku u kino kad se prikazuje neki određeni film koji nas zanima i mislim da je to dobra prilika za zbližavanje s obitelji ili prijateljima, općenito s kim god idemo, a uz put znači može se otići neke druge stvari u tom gradu i lijepi jednodnevni izlet.
Postoji li neki specifični tip filma kojeg misliš da je bolje gledati na većem platnu?
Pa definitivno ako su neki tip akcijski filmovi ili nešto slično, nešto što možda postoji u 4D ili tako nešto, onda je to definitivno bolje pogledati u većim kinima i bolje iskustvo sigurno.
A koje misliš da su prednosti malog kina?
Pa prednost malog kina, na primjer evo ovo naše u Rovinju, je dobro to što ne trebamo uopće planirati ako želimo ići na neki film, samo dođemo, vidimo ako se nešto prikazuje, idemo s prijateljima i ono skroz ležerno, blizu kuće i tako.
Kada smo tražili neka poznata otvaranja filmova, shvatili smo da su u maloj zelenoj torbi.
Učenika srednje škole Zvane Črnja.
Znaš li možda kako se biraju i dostavljaju filmovi u kina?
Ne, ali sigurna sam da je i to Rita saznala za nas.
A koji je proces biranja filmova koji dolaze u kino?
Dakle, na tržištu godišnje, ja ne znam niti koliko filmova ima, no znam koliko dođu u Hrvatsku. U Hrvatskoj se godišnje ponudi od 300 do 500 filmova. Odnedavno imamo i nešto što se zove Secret Art Cinema. Prikazujemo filmove bez da znamo o kojem se filmu radi. Čak ni ja ne znam do zadnjeg trenutka. Radi se o filmovima koji se bave umjetničkim različitim oblicima umjetnosti. Dakle, postoje različiti načini, no najčešće istraživanjem, preporukom i po vlastitoj nekoj intuiciji, jer već imam veliki staž u vođenju kina.
U kojem vam obliku dolaze filmovi u kino i gdje idu nakon prikazivanja?
Nekada su se filmovi po kinima distribuirali na 35 mm vrpcama. To su one vrpce koje su slične filmovima koji su se koristili u fotoaparatima nekad. Oni su se morali razvijati u negativ i tako dalje. Oni su dolazili u velikim paketima ono, koji su imali oko 25 kila. A sada filmovi dolaze doslovno na hard drive-u, na USB-u, ovisno o tome o kakvom se filmu rade. I ti filmovi se prebacuju onda na naš server. Distributeri nam pošalju listu odakle nam dolazi film i gdje ga mi dalje šaljemo. Dakle, i 35 mm vrpce su se nekad slali između kina, a i ovi digitalni formati se šalju između kina. Mi dobimo USB, prebacimo film na naš server i onda taj USB putuje dalje.
Sigurna sam da su kralježnice ljudi koji su nosili 35 mm zahvalne što je došlo do digitalizacije.
Da, sada je sve tako lako dostupno i možda čak i previše nadomak ruke.
Meni mama uvijek govori kako su se one zabavljali u kinu Beograd i sigurna sam da svatko ima svoje priče s tog mjesta za izlazak.
Uhvatila sam nekoliko bivših polaznika kina Beograd i saslušala njihove dogodovštine.
Kino Beograd je zapravo kino u kojem je nekada bilo Cine Roma prije Drugog svjetskog rata. Nakon Drugog svjetskog rata je to postalo Kino Beograd i bilo je stvarno nositelj filmske kulture, nekakvih uopće i zabave u Rovinju. Tada nije bilo baš nekakvih velikih događaja, bilo doduše puno plesova i tako. I mnogi su stvarno išli u kino, to je bilo onako i doba hollywoodskih filmova. Mislim, jako je bilo posjećeno to kino, to nekako doba neposredno, znači 50-ih recimo i 60-ih godina. Dakle, to je bilo negdje 70-ih, onda smo i mi počeli ići u kino. S time da je to bilo prilično strogo i bile su obično dvije predstave, samo vikendom. Bila je jedna velika prostorija kina koja je imala ovako kosi ovaj podij, tako su bile stolice od prednjeg reda prema stražnjima sve više, tako da se stvarno lijepo vidio taj to filmsko platno i ekran. I kad bi se to zamračilo, dakle projekcija je išla od otraga. Kad bi krenula projekcija, čulo se onako jedan zvuk vrčenja te filmske trake, tako da je taj zvuk bio onako posebno dao nekakav posebnu atmosferu cijeloj priči. I u pravilu na sredini filma bi se projekcija prekinula. Razni su se filmovi gledali, tako to je bilo i onih nekakvih horora, hollywoodskih isto, melodrama, čuda, mislim, tako da sve što se filma tiče, dakle, išlo je kroz to kino.
Na tom ljetnom kinu smo išli gledati, u to vrijeme su bile one policijske akademije. I onda to bila Policijska akademija 1-2. Sad ne znam u kojem razmaku godine je to bilo. Da li smo to gledali kroz dve sezone, tri sezone, ali glavno to smo išli gledati u to ljetno kino. U kinu se sjećam da smo išli s učiteljicama u mlađim razredima. Znači, mogli smo imati možda 8-9 godina. Vodili su nas gledati film Boško Buha, ali nama je zanimljivije od filma bilo promatrati kad su se otvarala bočna vrata koja su gledala na bočnoj strani, koja su gledala prema moru, jer je svjetlost tada ulazila u kino u kojem je bilo mračno, a nama je bilo zanimljivije gledati šta se dešava vani kroz ta vrata kroz koja je ulazila ta svjetlost.
Fora je bilo da smo neke kapsule, male su bile, žute, iz Italije smo dobivali. I onda to biš tu malu kapsulu ispod noge bi se razbilo i to je smrdlo na pokvarenim jajima. To je bilo nešto tako, ali je funkcioniralo. I onda su se okretali i sad, ko je to prdno? Ali stvari, to ti razbiješ sa svojom nogom. Znači, osoba prilikom puštene gledanja filmova na projektoru su trebali promijeniti rolu i tu je našto neki zastoj. Glavno, onda na veliki ekran gdje smo mi gledali, tu bi bilo samo bijelo svjetlo i čulo se kao zvuk da se nešto kreće i mi bi ga zvali Bubi, vrati film, Bubi, vrati film. Znači, to je bila osoba koja je bila zadužena za prikaz filmova. Uvijek smo se gurali u ne mali otvor što je bio kao kasa. Naravno smo švercali tako, unutra te smoki, čipsi, tako, ili bila zabranjena. Bili su drvene, preklopljene, starinske stolice, zelenkaste boje, tu su onda mogli čips jesti bez da su nam zabranili. Onda koja puša je pušio, ako si gledao nebo, baš je bilo zanimljivo. Tako da smo više odlazili u kino Roma nego Kanduzio. Kanduzio je bilo za neke predstave, to manje bilo. Više bio prestižni kao svečani, svečano. Tako kino Roma, sad kino Beograd. Tu je tako bilo ono raju, svako jako.
Kako je bilo? Da. Bilo kako bi rekao, bila jedna vrata, onako želizna, tamo se ulazilo, znači su bili, ja mislim, na par stepenica, bilo je otvoreno, znači totalno je bilo otvoreno. Bio je veliki, kako se kaže, pano, kako da. Se rekao, ekran veliki je bio, i klupe su ovako bile sve. One željezne su bile, šta je bilo okolo, je bilo oko zida, je bio zid i bio bršljan okoli.
Kako je bilo?
Bilo kako super, je bilo lijepo.
Da, bilo bi fora da opet postoji kino na otvorenom, ali što sve utječe na takav poduhvat?
Zašto se u kinima više ne prikazuju stari filmovi i zašto nema više kina na otvorenom?
Što se tiče starih filmova, problem je najveći tehnologija. Dakle, posljednjih 10-15 godina se prešlo na jedan potpuno novi način prikazivanja filmova. Više sam puta spominjala 35mm vrpcu. Većina filmova koji su nastali prije 2000. godine nalaze se samo na tim 35mm vrpcama i oni se moraju čuvati u posebnim uvjetima, u različitim kinotekama, na određenoj temperaturi, u mraku itd. Dakle, vrlo osjetljivi i oni služe za buduće generacije da ostane neka ostavština. Njihovo manipuliranje njima može ih oštetiti. Filmove morate slati između zemalja, poslije se moraju stavljati na projektore. Pri svakom korištenju se mogu štetiti. Postoje vrlo stroge upute za neke filmove da se ne smije koristiti selotip, jer se kod 35mm vrpca filmovi spajaju se trake selotepom, ne smije se lijepiti, onda morate imati još starije projektore da biste paralelno prikazivali sve što se dešava na platnu i to doista komplicira mogućnost prikazivanja starih filmova, no pokrenulo se inicijativa da se ti svi stari filmovi digitaliziraju. Dakle, već sada možemo vidjeti neke filmske klasike Hitchcockove od Charlie Chaplina na ovom suvremenom formatu koji se zove Digital Cinema Package i oni onda sada puno lakše putuju okolo, no da bi se to dogodilo potrebno je jako puno vremena jer se ti filmovi istovremeno restauriraju. Dakle, one filmske vrce koje stoje u arhivima, svaka sličica se mora nanovo na neki način restaurirati jer su oni oštećeni zbog različitih ogrebotina itd. Dakle, to je jedan vrlo, vrlo skup proces, no Europska unija je prepoznala važnost toga i doista ima jako puno fondova koji pomažu da se filmovi postanu šire pristupačni javnosti, dakle ovi filmovi iz povijesti filma. A što se tiče kina na otvorenom, i njih ima sve više i više i to zahvaljujući festivalima. Pulski filmski festival ima nekoliko lokacija na otvorenom, imamo čak i kino na otvorenom nakon festivala. Znam da se na mnogim otocima kino je aktivno samo tijekom ljetnih mjeseci i to najčešće na otvorenom. Dakle, to je nešto što si mi kao mediteranska zemlja možemo priuštiti i ono što daje čar našem kraju, jer recimo negdje u Skandinaviji teško da možete gledati film čak i u ljetnim mjesecima da je ugodno, kod nas je toplo i ljudi doista u tome uživaju i mislim da će toga biti sve više i više.
Ako se ikada zaželite takvih starih filmova, znate koga ćete zvati.
Radio Spika, emisija učenika srednje škole Zvane Črnja.
I za kraj, vijesti iz škole.
19. ožujka u goste nam dolazi hrvatska kantautorica i pjevačica Sara Renar. A 31.3. i 7.4. naši će maturanti za vas pripremiti kolačiće na trgu, te ih slobodno možete posjetiti te kušati po koji. Učenici drugih razreda odlaze na trodnevnu stručnu ekskurziju u Toskanu, a neki od sportaša naše škole od 18. do 23. ožujka bit će u francuskom gradu Firminiju povodom međunarodnih sportskih igara.
Povodom obilježavanja svjetskog tjedna novca, radi postizanja financijske pismenosti među mladima, sudjelovat ćemo u međunarodnom europskom kvizu o novcu 16. ožujka te imati predavanje o osiguranju 26. ožujka. Održavaju se i županijska natjecanja. Naša kolegica Rita Rumbold plasirala se na državnu razinu natjecanja iz engleskog. Želimo joj puno uspjeha.
Došli smo do zadnje scene još jedne radio emisije.
Nadamo se da kraj nije bio tužan i da vas nismo ostavili u suzama.
Nadamo se da ste iz ovog filma naučili nešto što možete primijeniti u svakodnevnom životu.
Zahvaljujemo voditeljici Kina Vale u Puli, Tanji Miličić i učenici Sari Šubarić.
A u film emisiji su sudjelovale Marta Boljunčić i Rita Rumbold, te Eugen Satolo kao tehnički realizator.
Pod vodstvom profesorica Mirjana Ilić-Budičin i Kosinke Macuka.
Emisiju su vodile i uredile
Aleksija Radetić
i Karla Sertić, a u studiju nam je pomogao Raška.
Za kraj vas ostavljamo s jednom vedrom porukom. Always look on the bright side of life.
Čujemo se nakon malo duže pauze, to jest čujemo se ponovno krajem 4. mjeseca, točnije 24. četvrtog.
Do slušanja!
Hasta la vista, baby. I'll be back.
Radio Spika.